Majatalon tarinoita.
Tervetuloa mukaan taas Majatalon tarinoihin. Tutulla porukalla täällä istumme pikkustudiossa. Pekka Simojoki siinä vastapäätä, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Ilkka Puhakka siellä.
Kiitos.
Ja Jukka Jämseen, tervetuloa molemmat herrat.
Kiitoksia.
Sitten meillä on täällä tänään vielä vieraskin, mutta hän on semmoinen tyyppi, mistä mä oon huomannut, että noilla majataloilloissa, missä ollaan Etsiterakuoron kanssakin, niin tämä vieraamme on aika usein läsnä. Ei fyysisesti, mutta puheissa. Ja ennen kuin
kyseessä ei ole pyhä henki.
Niin hän on vielä sitten erikseen, mutta tämä ihan fyysinen henkilö. Kertokaas, hemmot, ennen kuin esittelemme vieraan, niin jotkut omat kontaktinne tai tapaamisenne tämän vieraamme kanssa. Kuka aloittaa?
No,
Jukka
aloittaa. Hän on ollut mun alainen pikkusen aikaa. Ja mulle jäi semmoinen tarina mieleen, kun hän sanoi, että hän on kärsinyt kouluaikana koulukiusaamisesta. Sitä sanottiin tosin laskennoksi.
No Ilkka.
Joo, mä tunnen tämän tyypin kanssa kaukaa. Aikanaan Joutjärvellä pidettiin tämmöisiä nuorten juhannuskonferensseja, jossa meitä tuli ympäri Etelä-Suomea eri seurakunnista porukkaa sinne nuorten kanssa. Ja täällä konferenssissa tapasin tämän tyypin ja meitä yhdisti sellainen seikka, että me huomasimme, että niin hänen seurakunnassa kuin siellä, missä minä olin töissä, niin pelattiin pesäpalloa. Ja se oli jollain tavalla niin kuin ihmeellistä, kun kaikkialla muualla pelattiin lentopalloa. Meillä pelattiin pesäpalloa. Meidät yhdisti pesäpallo, mutta yhdisti niin syvästi, että hän kulkee yhä edelleen minun mukana monessa asiassa tämä kaveri.
Mm-hmm. Pelaatteko pesäpalloa vielä?
Ei pelata pesäpalloa. Hän muuten kerran jossakin konferenssissa tai vastaavassa esitteli minut veljenä, että me olemme Ilkan kanssa kuin kaksi marjaa, mustikka ja meloni.
Niin, näin se menee.
No.
Mulla olisi paljon tarinoita, mutta kerrotaan nyt vaikka tämä. Mulla on yhteisiä leirejä pidetty tuolla Päiväkummussa. Aika monta kappaletta minä olin siellä sitten joillakin leireillä, mä olin niin kuin musiikin opettajana, ilman minkälaisia valtuuksia ja edes osaamista. Ainakin jos ajattelee, että mitä kanttorin tunteja, mitä kanttori joutui pitämään, että eihän mä uruista tiennyt mitään, enkä muutenkaan. Eli mä olin valekanttori. Ja meillä oli kivaa, me pistettiin bändi kasaan ja tehtiin sovituksia niillä soittimilla, mitä oli, ja porukat laulu äänissä ja kaikkea tämmöistä me kyllä tehtiin. Mutta auta armias sitten yhtenä päivänä sinne Päiväkumpuun tuli soitto. Jotenkin näin, että tässä on asessori Komulainen Tampereen tuomiokapitulista päivää. Tulisin huomenna tarkistamaan teidän rippikoululeirinne. Ja erityisesti minua kiinnostaa leirin musiikin opetus. Ja haluaisin samalla myös tarkistaa teidän päiväkirjat. Ja tietty, kun mä näin jo mieli silmissäni sen Komulaisen ilmeen, kun se tulee ja se tajuaa, että täällä on valekanttori, joka ei osaa mitään. Mitä kanttorin pitäisi osata. Ja siinä oli paita märkänä jo ajatuksesta. Ja puhumattakaan sitä päiväkirjoista. Ei kai meillä nyt paljon mitään päiväkirjoja ollut. Ja siinä meinasi niin kuin mulla mennä leiri pilalle, kunnes sitten alppari tuli joltakin, se oli käymässä jossakin ja tuli takaisin ja kävi ilmi, että hän oli soittanut. No. Sä ei käyttänyt Simoja oikein kunnolla.
Hyvä.
Mikä helpotus. Kyllä mä sen myöhemmin kostin sitten mutta se on sitten toinen juttu.
Ja siinä tulikin jo sanoit sanan alppari. Kuka on alppari? Kerropas.
Alpparin nimi tulee siitä, että oikea nimi on Ari, sukunimi Tähkäpää. Ja mun isän nimi oli Alpo. Ja sitten kun isä kuoli, mun ollessa lukion viimeisellä luokalla, ja siihen aikaan vielä ei oltu kännyköitä keksitty, vaan ihan tämmöisen lankapuhelimella soitettiin. Ja kun kaverit soitti kotiin ja pyysivät Alpoa puhelimessa, koska mua sanottiin myös Alpoksi siis. Niin he vähän koki hämmentävänä, jos äiti sattui olemaan puhelimessa ja sitten nikottelee, että saisiko Alpoa, kun Aria. Ja ne päätti yhdistää sitten tämän Alpon ja Arin ja tästä tuli lempinimeni Alppari.
Vau, wow. Tämä oli hauska yhteensattuma. Minä olen Ari ja minä olen sanottu koulussa Alpoksi.
No niin.
Jokin yhdistää meitäkin näköjään.
Kyllä näköjään.
Sukulaissieluja näköjään.
Loistavaa. No mitäs niin sä olet hengellistä työtä tehnyt ikäsi, eikö vaan?
Kyllä näin voi sanoa sen aikaan, kun palkkatöissä on ollut, niin on halunnut ajatella, että on Jumalan valtakunnan työssä.
Mikä sut sinne on ajanut? Miksi lähdit?
Nuoruuden näky ja kutsu.
Kerro lisää.
Oli 70-luvun alussa Kouvolassa vahvat nuorisoherätykset ja meitä oli erityisesti poikia, tuli hyvin paljon. Ja se oli tämmöistä musiikkia, vähemmän urheilua paljon ja sitten semmoista voimakasta paloa Jumalan valtakunnan työhön. Ja ennen kaikkea se oli jotenkin siihen aikaan oli semmoinen varma tieto siitä, että Jeesus tulee takaisin ihan pian. Että jos se nyt ensi viikolla, niin vähintään sitten seuraavalla. Ja että nyt on kiire kaikki kadotukseen matkalla olevat sielut saada jotenkin evankelioitua. Ja pikkuhiljaa se semmoinen niin kuin ahdistuksen kautta liikkeelle lähteminen muuttui enemmän rakkauden kautta liikkeelle lähtemiseksi ja semmoiseksi, että evankeliumi itsessään on niin valtava ja upea juttu, että sitä kannattaa kertoa.
Mikä sua evankeliumissa eniten säväyttää? Mikä siinä on se?
Rajattomuus. Mm-hmm. Se, että se ei niin kuin erottele ketään. Se ei erottele minkään asian kautta niin kuin ihmistä jotenkin sen ulkopuolelle, vaan se on kaikille yhtä lailla avoin ja yhtä lailla tarkoitettu. Ja sen niin kuin semmoinen syliin ottava voima on niin upea, että se aina jotenkin syvästi sykähdyttää. Mm.
Sykäyttääkö se meidän näitä hemmoja täällä? Miten se evankeliumi teitä sykäyttää?
Kyllä se sykäyttää. Monella lailla. Mä itse olen todennut useita kertoja, että minusta teki osittain kristityn, en ole siis osittain kristitty, vaan osittain teki minusta kristityn se, että näin luonnossa valtavasti kauneutta, elämässä kauneutta. Ja sitten kun tajus, kuinka rikki sitä on itse ja kuinka ihmiset on rikki ja mitä vanhemmaksi tuli, niin tajus, että sitä kauneutta ei niin kuin oikein löydykään. Ja sitten se alkoi löytyäkin Jeesuksesta. Ja se on se edelleen, siis se on kauneinta, mitä on, sillä tavalla se sykäyttää. Ja mulle toi alppari on monella tavalla edustanut evankeliumin kauneutta. Ihan piirtäjänä ja sanojen käyttäjänä ja draaman keinoja ja mitä kaikkea tällaista. Mutta se kyllä. Koen valtavan sykäyttävänä tämä evankeliumin kauniina.
Onko alppari sulle estetiikka tai kauneus? Onko se läheistä?
Kyllä se on. Mä en jotenkin ajattele sitä semmoisena niin kuin erillisenä asiana, vaan jotenkin semmoisena, että se on kaikessa, kun vaan jotenkin näkee ja haluaa tarttua siihen. Mun yksi muinaisista esimiehistä, niin piispa Kalevi Toiviainen, aina kun hän jossakin tilaisuudessa jakoi kukkia, niin hän sanoi, että älkää ikinä sanokon, että nämä kukat ovat vaatimattomat, koska ne ovat ainut, mitä meillä on jäljellä paratiisista. Ja se on musta ollut jotenkin semmoinen kaunis kuva, että paratiisi voidaan nähdä vaikka voikukassa tai leskelehdessä keväällä koska jotenkin ne kaikki kertoo sitten omalla tavallaan Jumalan kauneudesta.
Hieno näkökulma.
Ja kyllä mä luulen, että meitä kaikki on jotenkin evankeliumia jollakin lailla säväyttänyt joskus. Mutta yksi asia, mikä mua on pitänyt kyllä tiellä, on se, että saa niin älyttömän luovan ja hienon porukan kanssa tätä työtä tehdä ja tietä käydä. Te kolme olette niitä ja Alpparin kanssa on aikamoinen matka kuljettu. Ja jotenkin se semmoinen luovuus ja kaikki tämmöinen, mikä meihin on annettu ja mitä saa käyttää ja hienon porukan kanssa saa työtä tehdä, niin se on kyllä ihan ylivertaista.
Minkälaista on kristityn luovuus?
No meillä on ehkä joskus ollut vähän semmoinen ongelmakin sillä lailla, että mä oon sanonut näin, että missään muualla ei niin paljon tuhlata luovuutta kuin seurakunnan piirissä. Ja mä tiedän, onko se jotain sitä vanhaa ajatusta siitä, että mä en en anna palautetta, mä en kehu ketään, ettei se ylpisty. Mm. Tai joku tämmöinen, ja mä oon nuori ainakin kovasti yrittänyt, että älä mollaa itseäsi, me ollaan kaikki luovia, ja se luovuus on sitä varten, että me käytetään muiden hyväksi samalla iloitaan itse. Että jos näet, että joku osaa jotain, niin sano se sille. Se saattaa elämänsä tuhlata, eikä koskaan tiedä, kuinka luova hän on jossakin, ja se jää meiltä sitten kaikilta niin kuin kokematta. Ja.
Mm. Alppari.
Mä oon kovasti puhutellut muutaman vuoden ajan sen Mariskan biisi Mestaripiirros. Niin kuin varmaan montaa muutakin. Ja jotenkin mä ajattelen, että mä en ehkä nyt erottele kauheasti, onko kristityn luovuus tai vähemmän kristityn luovuus jotenkin erilaista, mutta että kun tässäkin meitä on 5-6 totaalisen erilaista ja se Jumalan valtava luovuus näkyy siinä, että kuinka monta miljardia ihmistä hän on luonut. Ja eikä yhtään samanlaista. Niin se on samalla niin kuin se, että se jokainen luotu on ikään kuin jo kuva siitä luojastaan, valtavasta luovuuden lähteestä. Ja hänessä on niin kuin niitä sitten ihmisten silmissä taitoja, kykyjä, mahdollisuutta tehdä jotakin sellaista kaunista ja pyhää ja koskettavaa. Mm-hmm. Koska hän on jo itse sitä.
Mm-hmm. Pekka.
Jumala on luoja. Ja hänellä on luovuus. Ja mä oon sitä mieltä, että kaikki luovuus on Jumalasta. Ja mä uskon sanoa, että kaikki musiikkikin on Jumalasta. Jumala vaan niin kuin ikään kuin ohjaa meidän ihmisten persoonien läpi. Ja sitä luovuutta voi sitten käyttää huonosti tai hyvin. Mutta ilman häntä ei mitään luovuutta ole. Vastustaja vain varastaa. Mm-hmm. Ja niinhän se aikanaan Larry Normankin laulu, että Why should devil have all the good music? Mm-hmm. Että vastustaja on sen hyvänkin musiikin varastanut. Mm. Kaikki luovuus on Jumalasta.
Minulle on kanssa vieras ajatus sellainen, että kristityn luovuus. Mitä ihmettä on kristityn? Onko se jotain eri luovuutta kuin muiden luovuus? Ja ei se minulle ole, koska siis mä ajattelen niin kuin Pekka tässä, että Jumala on luonut meidät ja meissä oleva Jumalan kuva on tätä luovuutta, että hän on antanut tämän lahjan meille luoda erilaista ja näin. Ja me olemme sitä paitsi kaikki sen sukupolven lapsia, että me tiedetään tässä kristillisessä perinnössä se, että jos mitä, niin täällä on rajoitettu luovuutta. Täällä on niin kuin hyvin vahvasti sitä ohjastettu tietynlaiseksi ja kielletty se kaikenlainen muu, että mehän ollaan jouduttu taistelemaan niin kuin irti siitä ohjauksesta, missä on hyvin tarkkaan ennen määritelty, mikä on Jumalasta ja mikä ei, ja mikä musiikkia saa kuunnella ja mitä ei, ja mitä luovuutta tavallaan voidaan hyväksyä seurakuntaan kuuluvana ja mitä luovuutta ei. Kyllä kaikki, minä olen samaa mieltä kuin Pekka, kaikki luovuus on lähtösi Jumalalta. Se on sitten eri asia, kenen kunniaksi sitä luovuutta käytetään.
Kuunnellaan tähän kohtaan toi Alpparin ehdottama Mestaripiirros.
Sinä päivänä, kun luoja teki sinut, hän ei muuta tehnytkään. Heräs aikaisin, otti kynän käteen, rupesi siinä piirtämään. Päivä kului, mut hetkenkään lepo, piirtäjä ei kaivannut. Aivan niin kuin olis hurmoksessa ollut, mestari valmisti sut. Se kuva oli kaunis, oi ihme suorastaan. Muodon jumalaisen sai. Kuvan viereen hän merkkasi, ettei sun päde kuulevaisten lait. sanon vastaukseksi vain, että jos ne edes kerran näkis sinut, kaikki rupeis uskomaan.
Majatalon tarinoita.
Se oli Anna Puun mestaripiirros. Alppari, sä tuossa biisin aikana jo sanoit jotakin Ilkan puheenvuorosta.
Joo, mulla on omakohtainen aika rankkakin kokemus siitä, miten niin kuin tämmöinen luovuus ennen vanhaan varsinkin niin kuin tukahdutettiin. Mä olin jo nuorena hyvin innokas niin kuin piirtämään ja maalaamaan juttuja ja siihen aikaan 15-16-vuotiaana hommattiin isoja raamattuja ja mä muistan niin kuin seurakuntanuori ystävät kaikki melkein pyysi, että mä piirrän jonkun kuvan siihen kanteen, kun heti kun avataan, niin siihen kanteen ja näitä sitten tein paljon ja meidän leirijulisteita ja kaikkea tällaista ja jossain vaiheessa mä tein jonkun leirijulisteen, josta mä olin hirveän innoissani ja musta se oli joku makea kuva ja esittelin sitä. Ja sitten tulee semmoinen delegaatio vähän sen jälkeen mun tyköön sanoi, että me ollaan vähän Alppari huolissaan susta, että semmoinen ylpeyden henki on päässyt nyt hiipimään, että sä niin kuin aina kehuskelet näillä sun kuvilla kovasti, että nyt pikkasen nöyryyttä lisää peliin. Ja minä Raukka sitten otin sen niin vakavasti, että mulla oli haaveissa hakea Ateneumiin kuvaamataidon opettajaksi tai taidemaalariksi. Ja mä olin tehnyt kuvaamataidon opettajani kanssa jo näytekuvia kansiollisen lukion aikana. Ja me asuttiin semmoisessa kerrostalossa, missä oli siihen aikaan semmoinen roskien polttouuni. Ja minä sitten hyväkäs pudotin ne kaikki kuvat sinne polttouuniin, koska olin varma, että nyt se ylpeyden henki on turmelemassa minut niin pahasti. Kuvaamataidon opettajana oli pikkisen vaikea ymmärtää tätä, mutta mä olin aika pitkään sitten hyvinkin maissa tämän kanssa ja pitkäksi aikaa tukahtui semmoinen tietty niin kuin ilo kaikesta tekemisestä. Ja sitten mä ajattelin, että Jumala on jännä, että noin yli 40 vuotta myöhemmin sitten tuo Ilkka Puhakka saa semmoisen rytmihäiriön, että se pyytää, että mä kuvittaisin hänen rukouskirjansa. Ja mä olin vetämässä retriittiä, hiljaisuuden retriittiä, pastoraaliretriittiä. Ja siellä retriitissä mä ensin kamppailin, että voinko mä siellä piirtää, maalata kuvia. Mä tein semmoisia vähän akvarellityyppisiä kuvia. Kunnes mä tajusin, että tämähän tulee rukouskirjaan. Ja mä olen retriitissä rukoilemassa ja maalaamassa kuvia rukouskirjaan. Ja näin Jumala antoi mulle semmoisen niin kuin uuden eheyttävän kokemuksen. Mutta että ne 70-luvun ajat oli aika rankkoja.
Kyllä, kuulostaa aika hurjalta.
Että pitäisikö kristityn luoda, piirtää, tehdä runoja, lauluja, pikkasen huonompia, ettei ylpeyden henki pääsisi.
Joo. Ja tätä ei kannata ottaa tosissaan. Sulla oli Jukka äsken sormi pystyssä.
Ja tästä huonoudesta tuli mieleen, että tästäköhän syystä mä oon kelvannut rumpaliksi joihinkin bändeihin, että huonompikin on kelvannut. Mä oon monta kertaa sanonut, että mä oon silleen pystymettästä tullut näihin kuvioihin ja ollut käytännöllinen ateisti. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä skipannut nämä kokemukset kokonaan. Mä oon ollut seurakunnassa, jossa oli omat lentopalloporukat ja mä pääsin heti bändiin siitä mainita tästä rumpalihommasta Ja kun Ari kysyi, että mitä voisi olla kristillinen luovuus, niin mulla se evankeliumin vahvuus tai se kutsu siihen hengelliseen työhön tuli niin vahvaksi, että mä rupesin tiputtaa jo aineita pois opiskeluhommista. Ja minullakin ei kuvaamataidon opettaja olisi kimpaantunut yhtään, jos mun kaikki jutut olisi poltettu, koska mä oon aivan onneton niin kuin piirtämään. Puutyöt on parempi juttu. Mutta mä tipautin matematiikkaa pois. Mun lahjakkuus on siellä puolella. Ja tästä sellainen omakohtainen kertomus. Mun tyttö on Oxfordissa töissä Englannissa. Ja Oxford on täynnä collegeja ja opinahjoja, joilla kaikilla on valtavan kristillisiä nimiä. Siellä on Jeesus College ja siellä on Kolminaisuus College ja kaikkea tällaista näin. Siellä on upeita museoita. Ja mä pääsin siellä kiertämään ja katsomaan. Ja se kaikki pursuaa sitä, että kun aikanaan kristiuskossa tajuttiin, että on luoja ja uskallettiin elää armon varassa uskonpuhdistuksen jälkeen, niin siitä syntyi aivan valtava tieteen semmoinen aalto. Se on ihan oikeasti totta, se voidaan katsoa. Sitä voidaan miettiä, että miksei toisten uskontojen piirissä ole syntynyt samanlaista. Ja se voidaan näin lyhyesti typistää siihen, että koska uskottiin, että kaiken takana on luoja, joka on järkevä ja tekee kaunista ja järjestelmällistä, niin siksi kannattaa tutkia. Ja niin kun mä kiertelen siellä Oxfordin museoissa, niin mä jopa koin niin, että Jumala puhutteli mua sitten Jumalan palveluksessa. Ja mä koin, että ikään kuin hän olisi sanonut mulle, että Jukka, että sun ei tarvitse kokea alamittaisuutta missään joukossa, koska tämä kaikki on minun. Siis kaikki kauneus, kaikki se tiede, mitä on, niin se syntyy hirveän pitkälle siitä, että ihmiset on uskonut, että tämän takana on joku tolkku. Ja mä ajattelen näin, että juuri se, että me niinku uskotaan, että siellä on takana järkevä luoja, niin se saa meidät niinku tekemään kaunista ja etsimään esimerkiksi matemaattisia hienoja juttuja. Tässä me ollaan Alparin kanssa, mä koin, jos siellä oli jotakin koulukiusaamista, niin se oli kyllä kuvaamataito, mutta mä tykkäsin laskennosta ja matikasta aivan hirveästi. Mutta minusta nämä kaikki heijastaa Jumalan valtavaa semmoista kauneutta ja järjestelmällisyyttä ja hyvyyttä.
Voi Jukalle sanoa, että kyllä mullakin on matikkapää. Matikkapää on mulla aika vahva, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että pääni muoto muistuttaa matikkaa.
Älä pelta.
Mä oon Alparin kanssa tehnyt paljon yhteistyötä monella lailla ja monilla leireillä ja tapahtumissa. Ja Alpparihan on luova lähestulkoon kaikessa. Mä en oikeastaan koskaan selvittänyt, minkälainen laulaja sä oot, mutta kaikessa todennäköisesti siinäkin oot hyvä.
Tässä on hyvä kokeilu.
Joo, mutta Alppari on loistava tarinankertoja. Ja mä mietin, että sä voisit kyllä yhden niistä. Olisiko se, missä on se keinustuoli?
Okei, sen verran voin Pekka sanoa, että laulan yhdellä sun levylläkin kyllä. Että se tiennyt, afrikkalaisen gospelmessun kuorossa. Meitä oli kaksi tenoria siellä ja minä olen toinen niistä.
Ai se olit sinä. Mä oonkin kuunnellut, että kuka siellä.
Mulla on siis elämässäni ollut kolme työpaikkaa. Mä olin 5 vuotta Langinkosken seurakunnassa Kotkassa, 15 vuotta lähetysseurassa kasvatustyössä. Ja nyt on ollut vähän yli 20 vuotta, 22 vuotta kohta Mikkelin tuomiokapitulissa. Mutta siltä lähetysseura-ajalta on paljon muistoja ja semmoisia asioita, jotka on jotenkin ollut semmoisia Jumalan silmäniskuja. 90-luvun alkupuolella mut oli kutsuttu Wärtsilän silloiseen Suomen pienimpään seurakuntaan kinkerikierrokselle helmikuussa. Ja mä olin varmaan 4 päivää siellä Wärtsilän seurakunnassa, asuin pappilassa. Aamupäivällä käytiin yhdellä kyläkoululla vierailulla. Sitten oli pitkä iltapäivä ihan vapaata, jossa mä pappilan pystykorvan kanssa touhusin, ja kun lapset tuli koulusta, niin sitten heidän kanssaan. Ja illaksi mentiin sitten kirkkoherran kanssa kinkereille. Yhtenä iltana me ajetaan sitten semmoista sanomattoman kaunista talvista tietä yhteen ihan rajan pinnassa olevaan taloon. Se nousee semmoisen vaaran päälle. Siellä ei näkynyt mitään muuta kuin lunta, ja siellä keskellä lunta sitten semmoinen pieni ura, jota pitkin autolla ajettiin mäen päälle. Kinkerit oli alkamassa. Siellä meitä oli vastassa talon nuori emäntä, ehkä 6-70, touhotteli siinä kahvia keittäen. Hänen veljensä, vanhempi veli, ehkä 70-75, istui halkolaatikon päällä ja jurotti, ei tervehtinyt. Sitten talon vanha emäntä, ehkä lähelle 90, istui keinutuolissa siellä omissa ajatuksissaan. Ja sitten oli yksi mummo tullut naapuritalosta potkukelkalla. Ja sitten minä ja kirkkoherra. Minä olin semmoinen 30-vuotias nuorisosihteeri ja minulla oli kassi käynnä kaikkia lähetysrekvisiittaa ja oli kovasti kutsumus innostaa ihmisiä lähtemään lähetystyöhön. Ja pikkuhiljaa mä sen illan aikana siinä tajusin, että tämä ei ehkä ole se seurakunta, jota nyt niin kuin innostan lähtemään lähetystyöhön, mutta mitä minä näille ihmisille sanon? Hyvä Jumala, auta minua nyt. Ja kun tuli minun vuoroni, niin sitten siinä kirkkoherra Jussi Pitkäsen kanssa veisattiin muutama virsi ja ne mummot siinä vähän mukana. Tämä vanha mummo siinä keinutuolissa, hän vain siinä istuskeli ja keinui ja oli jotenkin ihan muissa maailmoissa. Ja se halkolaatikon päällä siellä jurotti. Sitten tuli minun vuoroni ja minulla on vieläkään oikein valjennut, että mitä minä näille ihmisille sanon. Mä olen lähetysseuran kolportööri ja mun pitäisi nyt jotain tässä sanoa. Ja mulle ei tullut mitään muuta mieleen siinä kuin viime tipassa lasten evankeliumi. Ja niin mä äkkiä kaivoin sen esiin ja luin sen, että kun ihmiset toivat Jeesuksen tykö lapsia, että hän koskisi heihin. Ja siinä samalla kun mä luen sitä, niin mä jotenkin tajun, että miten ihmeessä tämä liittyy näihin ihmisiin. Mutta luin sen kuitenkin ja sitten jotakin siitä sanoinkin. Ja jossain vaiheessa mä huomasin, että tämä mummo siinä keinutuolissa, hän oli lopettanut keinumisen. Ja hän katsoi minua semmoisella kirkkailla vanhuksen silmillään koko ajan. Sitten älysin lopettaa. Olin käymässä istumaan, kun tämä mummo nousee siitä keinutuolista. Köpöttelee sen pirtin poikki mun luokseni, ottaa minun käteni molempien käsiensä väliin. Ja sanoo, sinä puhuit rakkaasta Jeesuksesta. Ja minä näin, kuinka Jumalan enkelit olivat sinun ympärilläsi. Ja sitten hän köpöttelee takaisin paikalleen. Aika hiljasta oli siellä pirtissä. Minä katselen ympärilleni, en näe kyllä yhtään enkeliä. Mutta sitten tämä talon nuori emäntä kahvinkeittäjä lyö kädet yhteen ja puuskahtaa sanomaan, hyvänen aika. Äiti ei ole puhunut viikkokausiin mitään, ja sitä paitsi hän on kuuro.
Maan korvessa kulkevi lapsosen ihana enkeli kotiin vie, niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli. Käytävä liukaskin lie, oi pianhan lapsonen langeta pois, jos käsi ei enkelin kädessä ois, jos käsi ei enkelin kädessä. Verkkoja vaan.
lukenut korpeen maan, niin pianhan niihinkin tarttua pois, jos käsi ei enkelin kädessä ois, jos käsi ei enkelin kädessä.
Olipa kaunis tarina ja kaunis laulu tähän päälle. Mä kuitenkin sen verran tässä nyt olen teitä seurannut. Teillä on semmoista omanlaista huumoria ja vähän niin kuin jäynääkin. Onko mä ihan väärässä vai onko teillä tämmöisiä? Niin, sä kerroit sitä komulaisista muun muassa Rippileirillä, Pekka. Ja minkälaista teidän yhteinen huumori on?
No meillä oli sitten, oliko se samana kesänä vielä vai seuraavana, niin oli lastenleiri Sulkavalla. Ja siinä mä muistan, kun oli semmoinen tilanne, että mun piti laulattaa lapsia. Siinä oli 300 lasta. Ja sitten mä valitsin laulu ja sitten mä tajusin, kun Alppari istui pahaa aavistamatta siinä etupenkillä. Ja mä sitten lapsille ilmoitin, että kaivakaas nyt se laulu, se vuoden aika laulu sieltä. Tämä Alppari setä tässä edessä on luvannut opettaa tähän tosi kiva leikin. Mä muistan, kun hän katsoo mua niin kuin suu auki ja osoitti itseään ja mä nyökkäsin, että juu, sinä juuri. Hän kaivoi sen äkkiä esiin sen laulun ja mies ei ollut koskaan kuullut sitä edes ja se luki sen tekstin. Ja sitten extempore vedettiin sitten kiva leikki ja lapset oli ihan innoissaan. Ja mä olin tyytyväinen, kun mä sain sitten maksettua kalavelat. Ja sitten me jatkettiin, jossain kohtaa tuli rippikoulun leiri.
Joo, eikä tässä vielä kaikki. Tämä on vähän kuin ostoskanava, että kierre kun lähti päälle, niin en tiedä kuinka moni on tiennyt, että yksi Pekan lauluista on syntynyt Kostosta, hyvin kristillisestä hyveestä. Ja me oltiin tosiaan pitämässä riparia Päiväkumussa ja me pidettiin jotakin tuntia yhdessä. En enää muista, mikä se tunnin aihe oli ja muuta, mutta se oli joku ihan muu kuin minkä. Mä sitten siellä lopussa kaivoin Raamatun esiin. Mä olin varmaan edellisenä iltana lukenut yhden Raamatun kohdan ja se oli mua jotenkin puhutellut. Ja mä sanoin, että hei, tähän loppuun sitten, niin mä luen teille yhden Raamatun kohdan, joka musta sopii hyvin niin kuin teidän nuorten kuvioon, että se on tämä, että jos te etsitte Jumalan tuntemista niin kuin hopeaa tai halaatte sitä niin kuin oikein kaikesta sydämestä, niin Jumala lupaa, että sä voit löytää Jumalan tuntemisen. Se on ihan valtava lupaus, että, että sä löydät tämän. Ja se, mikä taas on vielä älyttömän hienoa, niin on se, että Pekka on luvannut tehdä tästä biisin.
Mä katsoin sua auki, että mitä ihmettä, pakkohan se oli tehdä sitten seuraavana yönä sitten, ja se laulettiin. Ja Alppari tuli sitten myöhemmin meidän vähän niin kuin majatalon iltaan Riihimäelle vieraaksi. Ja sitten kun siinä oli joku laulu laulettiin, niin mä sanoin porukalle, että Alpparin ruumirakentajista ei ehkä arvaisi, mutta hän on erittäin hienostunut taitavaan tanssia. Ja Alppari on luvannut tanssia tämän laulun tuossa keskikäytävälle. Täyden kirkon edessä, niin kaveri veti sen sitten ihan pokkana tanssi ja vieläkin näen painajaisia.
Yleisöstä puhumattakaan.
Joo, mutta ei se tähänkään vielä jää.
Aha, no.
No joo, ehkä sitten kaiken kruunu oli, jonka jälkeen meidän piti sitten muutamaksi ajaksi kyllä pitää breikkiä tästä jäynä perinteestä, koska se oli sen verran hevi, minkä mä Pekalle tein. Oli Simeoni Kaskisen 20-vuotisjuhlakonsertti Kulttuuritalolla Helsingissä, TV2 Taltioisen, ja mä olin juontamassa sitä Satu Silvon kanssa, ja mä olin Anna-Marin kanssa sopinut, Anna-Mari Kaskisen kanssa, että Anna-Mari tekee sen konsertin aikana runon niin kuin tästä 20 vuodesta ja siitä illasta. Mutta en kertonut Pekalle se, että Pekka säveltää sen siinä tilanteessa. Ja kun siinä sitten lopulta kiiteltiin kaikkia ja oli niin kuin homma ikään kuin ohi, niin Make Perttilä tuo sieltä takaa salaa sovitusti ja ujuttaa kitaran Pekan kaulaa. Ja mä sanoin, että no niin Pekka, tässä on teksti, tee laulu nyt ja tässä.
No. Mä muistan, kun hiki pukkas niin kuin niskaan, että ei apua. Ja mä sanoinkin Alpparille, että mutta Alppari, sähän tiedät, että tällaiset sävelystyöt tehdään yksinäisyydessä.
Ja mä vastasin, Pekka, missään ei olla niin yksin kuin lavalla.
Ja niin, se oli pakko tehdä, se 1500 ihmistä kääntyy kattomaan ja TV-kamerat, ja sitten pitää ruveta säveltämään. Ja mä en ole vieläkään uskaltanut katsoa sitä nauhoitusta, että minkälainen siitä tuli. Ja totesin, että tätä ei helposti saa kostettua tätä jäynää. Ei voi olla, että en kostakaan, mutta katsotaan. En ainakaan kerro Alpparille.
Mutta näissä on ollut se hauska minusta, että jossain vanhassa, ennen vanhaa rippikoulussa näytetyissä elokuvissa, mitä ennen katsottiin, että Päivä, joka muutti maailmaa ja näitä tällaisia, niin oli jossain sellainen, jossa opetuslapset pelasi jotakin sellaista futiksen kaltaista peliä tai jotain peliä. Ja Jeesus esitti loukkaantunut, muistaaks joku tällaisen, Jukka muistaa. Ja kaikki oli vähän hädissä, että onko Jeesukseen sattunut. Ja sitten ne menee sen luokseen ja se nousee, että ei vainaskaan. Ja mulla on se ollut jotenkin silleen mielessä, että mä oon ihan varma, että opetuslapsilla ja Jeesuksella, kun ne kulki siellä, niin niillä oli hauskaa. Ja se oli sitä luovuutta myös hyvin vahvasti. Ja kyllähän tämä on, niin kun mä ajattelen, että nämä meidän jäynät, niin aina ihan valtavasti rikastuttanut ja antanut semmoista mahtavaa tarinaperinnettä.
Tarinoita saunan lauteille.
Niin, joo, kyllä.
Ja me ollaan paljon tehty Alpparin kanssa just tällaisia isoja tapahtumia sille, että extempore kehitetty ohjelma. Mm-hmm. Ja mä esimerkiksi kirkon nuorisopäiville menin kerran. Mulla oli vain kasalauluja. Mä olin luvannut pitää nuorille illan, mutta mä en ole yhtään miettinyt, kenenkään kanssa en ole sopinut mitään. Mulla oli vain laulut taskussa. Sitten mä ajattelin, että kukahan tulee vastaan. Ja minun onneksi Alppari tuli vastaan. Mä kysyin, teetkö illalla mitään? No ei. Sitten tuli muutama Jakaranda-yhtyeen muusikko vastaan. Teettekö illalla mitään? Ei. Ja sitten me iskettiin sinne ohjelmaan. Ja se ohjelma meni silleen, että mä opetin aina uuden laulun. Kalvo, se oli silloin vielä kalvoja, niin kalvo siihen. Ja laulettiin niin monta kertaa, kaikki oppi. Ja samalla kun laulu loppui, Alppari istui tuolla sakastissa ja luki pätkän Raamattua. Ja kun hän lopetti, me otettiin seuraava laulu. Ja kun me lopetettiin, hän otti seuraavan pätkän Raamattua. Se ilta rakentui tästä. Ja lopulta tiettykö, ihmiset lauloja itki ja laulu. Ja muistan, kun yksi pappi tuli ja sanoi mulle, että tämä oli Kristushetki.
Wow. Alppari sanoi, että sä oot ihan varma, että opetuslapsilla ja Jeesuksella oli hauskaa. Niin Luukkaan evankeliumin 10 on tämmöinen kohta. Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla. Ja hän sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, isä, olet hyväksi nähnyt. Ja mä ajattelen, että huumori on Jumalan luoma juttu. Vähän niin kuin joku on sanonut, että älä koskaan luota laihan kokkiin. Niin, niin kun, että jos meistä niin kun, ei niin kun näy ilo evankeliumin julistajina, niin ei se ole kauhean uskottavaa. Ja mä oon ainakin huomannut, että hyvin usein tällainen niin kun pyhyys sekoitetaan jäykkyyteen. Ja se, että Jumala on ilmoittanut tämän lapsen mielisille, niin mä haluaisin, että kaivasitte mulle jostain niin kuin tosikon lapsen. Siis mä en ole ainakaan nähnyt lähipiirissä, että lapsillahan on tavattoman hauskaa ja ne niin kuin rupeaa käkättämään siis aivan pienimmistäkin jutusta etsiä hauskuutta. Ja sitten haluan sanoa sen ääneen, kun mä oon tottunut tähän, että joku kuulijoista saattaa ajatella, että eihän pyhillä asioilla saa laskea leikkiä. Niin tässä ei ole mitään tekemistä kaksimielisyyksien kanssa. Vaan tämä on sitä, niin kuin harmitonta, mukavaa. Ja ainakin itse on huomannut sen, että jos haluaa niin kuin jotenkin tutustuttaa ihmisiä evankeliumiin, vallankin pyhän hengen työhön, jota tuntuu, että länsimaissa erityisesti pelätään, niin huumori on aivan loistava juttu. Heti jos ihmiset alkaa pönöttään ja olemaan kauhean jäykkiä ja virallisia, niin kuin alivaltiosihteeri toteaa, että virallisuus on ilomme, niin se ei vaan niin kuin toimi. Ja minusta semmoinen ilo ja hauskuus, kun siihen ei liity mitään kaksimielistä eikä ilkeilyä, niin se on ehkä puhtaimpia, niin kuin voisi sanoa, luomistyön hedelmiä.
Ja niin kuin sanotaan, autuaita ovat he, jotka osaavat nauraa itselleen, koska heiltä ei tule hupia puuttumaan.
Aino Suholan ajatus.
Olisiko se sana pönötys, niin olisiko se ruotin kielen bö, rukoilla, tai rukous.
Böna.
Böna, tai bö, rukous. Joo. Niin, niin tota, jotenkin väärin ymmärretty. Et sitten kun tullaan näihin asioihin, niin sitten ruvetaan pönöttämään.
Luovuuteen liittyy myös sellaiset asiat, että osaa ilmaista Raamatusta asioita kuvina tai tarinoina, koska ne jää ihmisten mieleen. Että semmoiset niin kuin puhtaat loogiset luennot, ne tuli ja ne meni ja niiden saattaa jäädä vaikutelma siitä, että tämä oli hyvä, mutta mä en oikein tiedä, miten tämä oli hyvä. Mä en muista. Mutta sitten jos pystyy asiat kuvaamaan joko kuvana tai sanoilla kuvana, miten hyvänsä, niin ne jää ihmisten mieleen. Ja se on sikäli hyvä, että se on myös niin kuin alkuperäisessä sanastossa, Raamatun omassa sanastossa, niin monet asiat ovat kuvasanoja. Ja tässä alppari on ollut minulle semmoinen hyvä lähde, antanut minulle niin kuin ideoita ja esimerkkejä siitä, miten kuvataan joku Raamatun keskeinen asia kuvaksi tai tarinaksi. Ja yksi tämmöinen asia, mikä minulla on jäänyt mieleen, liittyy lohduttamiseen.
Mä olin vuosina 86-87, viime vuosituhannella siis, rauhanturvajoukoissa diakonina Libanonissa, Etelä-Libanonissa. Erään päivänä mä olin tällaisella diakonin kierroksella niillä asemilla siellä. Yksi meillä oli semmoinen niin sanottu pumppuasema Litanijoen varrella ja meidän tulkki Ali oli mun mukana vielä silloin ja joku muukin taisi olla. Ja me tullaan siihen pumppuaseman sillalle ja yhtäkkiä siinä Litanijoessa ei silloin mitenkään valtavasti virrannut vettä, mutta kuitenkin se oli aika vauhdikasti virtaava joki. Niin siinä ihan sillan kupeessa oli paimen pesemässä lampaita. Lampaat oli ilmeisesti menossa tai vuohet keritsemiseen. Ja niiden mahan alusen villat oli varsin likaset ja niin ne pestiin siinä sitten joessa. Mutta se pesu tapahtui hyvin mielenkiintoisella tavalla. Sen nimittäin tämä isäpaimen, siis vanhempi mies, otti lampaan etujaloista kiinni ja nosti niin kuin sen syliinsä silleen, että sen lampaan pää oli hänen olkaansa vasten. Ja sitten tämä hänen poikansa nuorempi paimen sitten pesi siinä ne vatsavillat, jotka oli likaset siinä virtaavassa jokivedessä. Ja me katseltiin sitä ja mä taisin jonkun kuvankin silloin siitä ottaa ja mä huomasin, että se isä puhuu koko ajan jotakin sille lampaalle selkeästi. Ja mä kysyin Alilta sitten, joka tunsi sitä paikallista kulttuuria hyvin, että näenkö mä oikein, että toi isä juttelee tolle lampaalle. Ja Ali sanoi, että joo, totta kai aina isä lohduttaa sitä lammasta. Poika pesee, isä lohduttaa, koska hän ei pysty siinä liikkumaan ja häntä pelottaa. Siksi isä juttelee lohduttavasti, kun poika pesee.
Ja tämä oli Niin kuin hopeaa, mistä jo äsken kuulimmekin. Kiitos Ari Tähkäpää hienoista tarinoista ja pikkujäynistä. Oli virkistävä kuulla niistä. Ja kiitos Simojoen Pekka ja Jämsen Jukka, Puhaka Ilkka. Mun nimi on Ari Koivulahti ja olemme taas kanssasi viikon päästä, jos luoja suo. Tervetuloa mukaan ja kiitos kun olit tänään mukana. Jos haluat kuunnella tämän uudestaan, niin Day Plus-palvelu auttaa siihen pulmaan. Kiitos ja hei.
Majatalon tarinoita.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.